Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյատյանը, բարի երեկո, այսօր մեր ծրագրում։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի մասնակցի առաջիկա նախագահական ընտրություններին, հակառաջնորդն այսօր հրապարակել է իր որոշումն ու դրա հիմնական պատճառը։ Հայազգային կոնգրեսում դեռ քննարկում են մասնակցության հնարավոր այլ տարբերակներ։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը սկսել է փաստաթղթերի ընդունումը նախագահության թեկնածուների գրանցման համար։ Առաջին օրվա ընթացքում որևէ թեկնածու հանձնաժողով չի ներկայացել։ Ինչ կորոշի դաշնակցությունը, Գերագույն Մարմինն այսօր առավոտից Փակնիստ է հրավիրել։ Կանդրադառնանք նաև օրվա ուշագրավ մյուս թեմաներին։ Մամուլ, մշակույթ, մինչ այդ Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 4-րդ ինքնիշխանություն թերթի հարցադրույցում հայտնել է, որ գալիք նախագահական ընտրություններին չի առաջադրվելու։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը այսօր Գերագույն ժողովի անցկացրել օրակարգում մեկ հարց էր՝ նախագահական ընտրություններին դաշնակցության մասնակցության ձևաչափը։ Ժողովը ավարտվել է, ընդունված որոշումը հրապարակվելու է վաղը։ Այս մասին մեր ռադիոկայանին ասաց Գերագույն Մարմնի փոխներկայացուցիչ Արսեն Համբարձումյանը։ Այսօր մեկնարկում է 2013 թվականի փետրվարի 18-ին կայանալիք նախագահական ընտրություններին թեկնածուների առաջադրման փուլը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը փաստաթղթեր է ընդունելու մինչև հունվարի 4-ը։ Այսօր Հայաստանի նախագահը ընդունել է լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին, Սերժ Սարգսյանը շնորհակալություն է հայտնել լրագրողներին անցնող տարվա ընթացքում, հատկապես խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ որակյալ աշխատանքի համար, և նշել է, որ նոր 2013 թվականը շատ հարցերում վճռորոշ է լինելու մեր հասարակության համար, այնինչ լուսաբանելու տեսանկյունից ձեռք ենք վերել նախորդ ընտրություններում, փետրվարյան ընտրությունների համար պետք է համարել սոսկ նվազագույն շեմ, ասել է նա։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, թե Ադրբեջանի հիմնական հարցը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումն է, մասնակցելով պատերազմի վետերանների համար նոր շենքի բացմանը, նա կրկնել է իր կողմից բազմիցս հնչեցրած հայտարարությունը, թե Ադրբեջանը ցանկացած ճանապարհով կվերականգնի իր տարածքային ամբողջականությունը։ Իրանը ուսումնասիրում է Հայաստանի և Ադրբեջանի հետ ազատ առևտրի գոտիներ ստեղծելու պլանը, այս մասին հաղորդում է Ֆարս գործակալությունը։ Իրանի արտգործնախարարը և Հյուսիսարևմտյան շրջանի նահանգապետը, քննարկելով այս հարցը, որոշել են հայ-իրանական տնտեսական համագործակցության հանձնաժողովի առաջիկա հանդիպմանը ներկայացնել ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու իրենց առաջարկը։ Իսկ Երևանում Հայաստանի արտգործնախարարը ընդունել է Իրանի փոխարտգործնախարար Աբբաս Արաղչին, քննարկվել են երկկողմ հարաբերությունները և տնտեսական համագործակցության հարցեր։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլին որոշել են նոր տարին դիմավորել Աֆղանստանում, այնտեղ տեղակայված վրացի զինծառայողների հետ, այս մասին հաղորդում է Գրուզիա օնլայն կայքը։ Այսօրվա դրությամբ Աֆղանստանում միջազգային խաղապահ առաքելության կազմում 1700 վրացի զինծառայող կա։ Իսկ Վրաստանի վարչապետ Բիդինե Իվանիշվիլին այսօր հայտարարել է, որ Վրաստանը կմասնակցի Սոչիում կայանալիք Օլիմպիադային, նա ասել է, թե Վրաստանը ցանկանում է կարգավորել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ և չպետք է բոյկոտի Օլիմպիադան։ Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի և արաբական երկրների բանագնաց Լահդար Բրահիմին երեք հանդիպել է Սիրիայի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադին, իսկ այսօր բանակցություններ է վարել ընդդիմադիր երեք խմբերի ներկայացուցիչների հետ։ Մյանմարում մարդատար Օթանավը վթարային վայրեջք է կատարել, երկու մարդ է մահացել, ավելի քան 10 ուղևոր վիրավորվել են, թանձր մառախուղի պատճառով Օթանավը կորցրել է թռիչքուղին և վայրեջք կատարել Բրնձի դաշտում, մահացել է 11-ամյա մի ուղևոր և Օթանավի տակ ընկած մոտոցիկլիստը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալ Հնարավորություն հրաց շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես այսօր հանգուցալուց 6 նախընտրական Հայաստանի թերևս ամենակարևոր ինտրիգներից մեկը։ Հակառաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարեց, թե չի մասնակցելու առաջիկա նախագահական ընտրություններին, որպես հիմնական պատճառ նշելով տարիքը։ 68 տարեկան մարդը նույն երանդն ու աշխատունակությունը չի կարող ունենալ, ինչ 40-ից 60 տարեկանը, որը թերևս օպտիմալ տարիքն է նախագահի պաշտոնին հավակնելու համար, պարզաբանեց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ով ի դեպ ընդհանրապես 2 օր առաջ հորդորում էր մի փոքր էլ սպասել իր որոշմանը։ Ընդ որում ընդդիմադիր կոնգրեսը պաշտոնապես որևէ կերպ չի մեկնաբանում իր առաջնորդի այս հայտարարությունը, իսկ հնարավոր է, որ նախորդ ընտրություններում գործող իշխանությանը լուրջ մարտահրավեր նետած ուժը այլ թեկնածուներ առաջադրի առաջիկայում, հետաքրքրվել է Իրինա Հովանիսյանը։
Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի առաջադրվելու առաջիկա նախագահական ընտրություններում։ Այդ մասին նա հայտնել է 4-րդ ինքնիշխանություն թերթին տված հարցազրույցում։ Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսից մեզ փոխանցեցին, որ Տեր-Պետրոսյանի որոշումը այս կերպ է հրապարակվել. Ինչ կուզեք ասեք, 68 տարեկան մարդը նույն երանդն ու աշխատունակությունը չի կարող ունենալ, ինչ 40-ից 60 տարեկանը, որը թերևս նախագահի պաշտոնին հավակնող քաղաքական գործիչների օպտիմալ տարիքն է։ Հետևաբար ասպարես պետք է իջնեն ինձնից ավելի երիտասարդները, չարաչադրվելու իր որոշումը հիմնավորել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Նա հիշեցրել է դեռևս նախորդ նախագահական ընտրություններից առաջ իր այն հայտարարությունը, որ նախագահի պաշտոնը ստանձնելուց ուղիղ 3 տարի հետո պատրաստ էր ընդմիշտ հեռանալ քաղաքականությունից, հանրությանը օրինական ընտրությունների միջոցով երկրի նոր նախագահ ընտրելու հնարավորություն տալով։ Հարցին, թե տարիքային հանգամանքից բացի իր չարաչադրման այլ պատճառ չկա, Հայաստանի առաջին նախագահ պատասխանել է, որ ցանկության դեպքում գուցե շատ պատճառներ կարելի է գտնել, կա եւս մեկ, թեև աննշան զուտ տեխնիկական պատճառ, որը գրեթե անհնար է դարձնում իմ առաջադրումը, բայց այն չեմ ուզում բացահայտել, որովհետեւ մեր ցինիկ իրականության մեջ դրանք քչերը միայն կհավատան, ասել է Տեր-Պետրոսյանը։ Չարաչադրվելու որոշումից համագիրների դժգոհությունների եւ հակառակորդների հրճվանքի մասին հարցինի պատասխան Տեր-Պետրոսյանը վստահություն է հայտնել, որ որոշ ժամանակ անց համագիրները իրեն կհասկանան, որ իր որոշումը ճիշտ եւ ազնիվ էր, իսկ հակառակորդների հրճվանքն ու մեծաբանությունը իրեն երբեք չեն հետաքրքրել։ Կոնգրեսի այլ թեկնածուի առաջադրման կամ որևէ թեկնածուի սատարելու մասին կոնգրեսի առաջնորդը չի խոսել։ Ընդդիմադիր Դաշինքը առայժմ որևէ մեկնաբանության հանդես չի գալիս։ «Կարծում ենք, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հայտարարությունը մեկնաբանության կարիք չունի»,- քիչ առաջ մեզ փոխանցեց կոնգրեսի համակարգող խորհրդանական խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրավյանը։ Այլ թեկնածու առաջադրելու կամ ինչ-որ մեկին սատարելու մասին հարցերին ի պատասխան նա ասաց, որ ընտրություններում կոնգրեսի մասնակցության ձևաչափի մասին քննարկումները շարունակվում են։ Մեր հաջորդ հարցին, թե հնարավոր է որոշվի սատարել Հրանտ Բագրատյանի թեկնածությունը, Լևոն Զուրավյանը պատասխանեց, որ նման հարց կոնգրեսում չի քննարկվել։ Կոնգրեսի պատգամավոր նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը, ում 3 իր գլխավորած ազատություն կուսակցությունը առաջարկեց որպես նախագահի թեկնածու, այսօր մեզ փոխանցեց, որ առաջիկա նախագահական ընտրություններում կոնգրեսից անկախ առաջադրվելու իր որոշումը վերջնական է, ձեռնպահ մնալով Տեր-Պետրոսյանի այսօրվա հայտարարության մասին որևէ մեկնաբանությունից։
Գնահատականներ տալ որոշմանը չեմ պատրաստվում։ Ես մի անգամ չէ, որ այդ խոսակցությունները իր այդ վերջին ամիսներին ունեցել եմ։ Ես մի անգամ չէ, որ պնդել եմ, որ չի խաչաձևում մեր ճամփեքը, որ գան եմ թեկնածությունը, հոգուտ նրա։ Ուրեմն ես ոչ մի գաղտնի բան չեմ արել։
Ինչ վերաբերում է կոնգրեսի անդամ մյուս ուժերին, Տեր-Պետրոսյանի որոշումից հետո այսօր պահպանողական կուսակցությունն է հայտարարել ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը լքելու մասին։ Ժողովրդավարական հայրենիք կուսակցությունն էլ քաղաքորդի նիստ է անցկացրել, բայց որոշել է առայժմ մնալ Դաշինքի կազմում։ Կուսակցության ղեկավար Պետրոս Մակյան.
Որպես կոնգրեսի անդամ կուսակցության ղեկավար ես 15 տարվա ես դժոխքով անցած մարդ, բնականաբար բարձրագույն եմ գնահատում, բայց թե հիմա ինչ կարող ստանել այդ մարդու որոշումը։ Մռայլ մտնոլորտը, բայց հուսահատված չեն։ Կյանքը չի վերջանում։ Աշխարհի վերջը ոնց որ չեկա, այդպես էլ կյանքը շարունակվելու է։
Կոնգրեսի գործընկեր կուսակցություններն են հարգանքով վերաբերվում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի որոշմանը։ Ոչ իշխանական Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը մեզ հետ զրույցում ընդգծեց, որ որոշումը իր համար անակնկալ չէր, ձեռնպահ մնալով մեկնաբանել, թե ինչու։
որպես քաղաքական գործիչ մասնական վերլուծությունները բերում էին նրան, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի առաջադրվի։ Ես որևէ ինֆորմացիա չեմ ունեցել, ես որևէ մեկի հետ այդ խնդիրը չեմ քննարկել, պարզապես ես ունեի այդ դիրքորոշումը, որ այդպես է լինելու է, եւ ես կարծում եմ ցանկացած գործչի ցանկացած որոշում պիտի հարգել եւ ոչ թե անել տարբեր անպարկեշտ վերլուծություններ, ինչը առ այս պահը տարբեր կարգի, դասի եւ կլասի թափթփուկներ շարունակում են անել Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության նախագահի եւ Կուսակցության որոշման հետ կապված։
Անդիմադի ժառանգություն Կուսակցության վարչության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը Տեր Պետրոսյանի որոշումը որակեց քաղաքական իրողությունների վրա հիմնված անձնական որոշում։
Շատ հանգիստ եմ վերաբերվում, հարգանքով եմ վերաբերվում իր այս որոշումը։ Կարծում եմ ավելի շատ քաղաքական իրողություններն են այստեղ ներխաղացել։
Հասարս որ իրողությունները պետք
է։ Այն իրողությունը, որ 2007 թվականների Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ 2012-13 թվականների սպասվող Լևոն Տեր-Պետրոսյանը տարբեր են լինելու իրենց եւ աջակիցների թվով եւ վարկանիշի առումով։
Իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի չարաչադրման սեփական վարկածը մեզ հայտնեց։
Ընտրություններում պիտի քաղաքական պաշարով մասնակցել եւ համագիրներով։ Ըստ էության ՀԱԿ-ը ինքը իրեն կարողացավ սպառել։ Շատ անհարմար կլիներ, եթե առաջին նախագահ տեխնացությունը ներկայացներ 8-10% վերցնի։ Դա նաև հասարակության համար վիրավորական կլիներ, հուսահատության մեջ գցեց համակիրների և վերջնականապես ՀԱԿ-ի պատմությունը, կարծում եմ, փաստորեն 12 թվականին ավարտվեց։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ջայտ այսօր պաշտոնապես արդեն տրվեց առաջիկա նախագահական ընտրությունների անցկացման մեկնարկ առավոտից կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում սկսվել է տեխնացուների գրանցման համար փաստաթղթերի ընդունումը, ինչը կշարունակվի 10 օր։ Ըստ այդմ հունվարի 4-ին արդեն փաստացի պարզ կդառնա, ովքեր են մտադիր պայքարել երկրի ղեկավարի պաշտոնի համար։ Առաջին օրը նրանցից որևէ մեկը հանձնաժողով չի շտապել։ Այսօրվա դրությամբ փաստորեն ունենք միայն մտադրությունների մասին հայտարարություններ, պատմում է Նայրա Բուլղադարյանը։
Այսօրվանից սկսվում է նախագահական ընտրություններում տեխնացուների գրանցման համար պահանջվող փաստաթղթերի ընդունումը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամուլի քարտուղար Հերմինե Հարությունյանն Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ հանձնաժողովը սակայն այսօր որևէ դիմում չստացավ։
Հանրապետության նախագահի տեխնացուների գրանցման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ներկայացվում դեկտեմբերի 25-ից մինչև հունվարի 4-ը ժամը 18:00։ Այս պահի դրությամբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նախագահի տեխնացուների գրանցման համար
Հայաստանի ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետ Հովանես Քոչարյանը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ իրենք վերջին 10 տարում Հայաստանում մշտապես բնակվելու մասին տեղեկանք ստանալու 9 դիմում են ստացել, դրանցից 4-ին արդեն տեղեկանքը հատկացվել է։ Նրանք են էպոսագետ Վարդան Սեթրակյանը, Նոր ժամանակներ կուսակցության նախագահ Արամ Կարապետյանը, ռադիո Հայի տնօրեն Անդրեաս Ղուկասյանը և բժշկուհի Զարուհի Հարությունյանը։ Երեք անձնագրային և վիզաների վարչություն մշտական բնակության տեղեկանք ստանալու դիմում են ներկայացրել ևս 5 հոգի։ Նրանք են մամուլի ազգային ակումբի նախագահ Նարինե Մկրտչյանը, ազգային ինքնորոշում միավորման նախագահ Պարուր Հայրիկյանը, ժառանգության նախագահ Ռաֆի Հովանիսյանը, Ազատություն կուսակցության նախագահ Հրանտ Բագրատյանը և ՈՄՆ Մհեր Հայրապետյանը։ Քոչարյանը նշեց, որ ըստ կարգի տեղեկանքը հատկացվում է երրորդ ժամկետում։ Մշտական բնակության վերաբերյալ տրվող տեղեկանքը ներկայացվում է ընտրություններին որպես տեխնազու գրանցելու համար։ Ենթադրվում է, որ անձնագրային ու վիզաների վարչություն դիմաց ու տեղեկանք ստացած քաղաքացիները առաջիկա օրերին իրենց փաստաթղթերը կներկայացնեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։ 2013 թվականի փետրվարի 18-ին կայանալիք ընտրություններում իրենց առաջադրվելու մտադրության մասին հայտարարել են 5 հոգի։ Իշխող կուսակցության ղեկավար Հայաստանի գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը, այն կուսակցության ղեկավար Պարուր Հայրիկյանը և Ազատություն կուսակցության առաջնորդ Հայազգային կոնգրեսի պատգամավոր նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանն ու էպոսագետ Վարդան Սեթրակյանը։ Հայաստանի առաջին նախագահ, անդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարել է, որ չի առաջադրվի։ Անդիմադիր Դաշինքը այլ տեխնացուի առաջադրման մասին դեռևս որևէ հայտարարություն չի արել։ Առաջադրումը կտևի մինչև հունվարի 4-ը, ինչից հետո կսկսվի տեխնացուների գրանցման գործընթացը, այն կավարտվի հունվարի 14-ին։ Նախընտրական քարոշչությունը սկսվելու է հունվարի 21-ից և շարունակվելու է մինչև փետրվարի 16-ը ժամը 24-ը։ Ընտրությունների արդյունքները կամփոփվեն 2013 թվականի փետրվարի 25-ին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ ինչպես են անցկացվելու առաջիկա նախագահական ընտրությունները և ինչ նախադրյալներ կան, որ այս անգամ էլ չեն կրկնվի նախորդ ընտրությունների ժամանակ արձանագրված բաց թողումները։ Հիշեցնենք, խորհրդարանական ընտրություններից հետո միջազգային դիտորդները մի շարք խնդիրներ մատնանշեցին, մասնավորապես կոչ արեցին Հայաստանի իշխանություններին մինչև նախագահական քվեարկություն քայլեր ձեռնարկել, ընտրացուցակները ճշգրտելու, քրեական օրենսգիրքը փոխելու և ընտրակաշարքների դեմ պայքարելու համար։ Անցել է մոտ կես տարի։ Այդ ընթացքում էական որևէ փոփոխություն օրենքներում և ընտրացուցակներում չի արվել։ Եվ ուրեմն ինչի հաշվին է գործող իշխանությունը խոստանում, որ այս նախագահական ընտրությունները լինելու են լավագույնը Հայաստանի պատմության մեջ։ Եվ ինչպես են միջազգային դիտորդներն արձագանքում թղթի վրա մնացած իրենց հանձնարարականներին, պատմում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպության ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակը ինչպես է գնահատում խորհրդարանի ընտրությունների վերաբերյալ վերջնական զեկույցում առկա հանձնարարականների կատարման ընթացքը։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին ԺՀՄԻԳ-ի մամուլի խոսնակ Թոմաս Ռայմերը պատասխանել է, թե ԺՀՄԻԳ-ը պատրաստ է քննարկումներ ծավալել նախագահի ընտրություններից հետո կապված և 2012 թվականի խորհրդարանի և 2013-ին կայանալիք նախագահի ընտրություններին վերաբերող առաջարկությունների հետ։ Մինչդեռ հիշեցնեմ, հունիսի 28-ին Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների գծով հանձնակատար Քեթրին Էշտոնը Հայաստանի նախագահի հետ հանդիպմանն ընդգծել էր ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելության արձանագրած մի շարք խնդիրներին արձագանքելու անհրաժեշտությունը 2013 թվականի նախագահի ընտրություններից առաջ։ Հիշեցնեմ նաև, որ անցյալ շաբաթ Եվրամիությունը Հայաստանին կոչ էր արել անցկացնել արդար և թափանցիկ նախագահական ընտրություններ, հաշվի առնելով ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ-ի առաջարկությունները, որոնք բարձրաձայնվել էին մայիսին կայացած ընտրությունների ժամանակ։ ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ-ի մամուլի խոսնակը մեր հարցադրումներին ի պատասխան գրել է մեջբերում եմ. Լավ պրակտիկա չէ ընտրություններից կարճ ժամանակ առաջ, երբ քվեարկության օրվան մնում է 1 տարուց պակաս, արմատապես փոխել ընտրական օրենսդրությունը։ Այս իմաստով բավարար ժամանակ չկար փոխել օրենսդրությունը խորհրդարանի ընտրություններից հետո, մեջբերման ավարտը։ ԺՀՄԻԳ-ի հունիսին հրապարակած հանձնարարականներից մեկը մասնավորապես վերաբերում էր ընտրողների ռեգիստրը բարեփոխելուն։ Անձնագրային և վիզաների վարչության պետ Հովանես Քոչարյանը մեր հարցին ի պատասխան ասաց, թե ռեգիստր վարելու կարգը նույնն է, ինչ մայիսի 6-ին էր։
Օրենսդրական որևէ փոփոխություն չի եղել։ Ներքին հրաններ գիտեք ինչ ուղղությամբ են տրվել։ Շարունակել աշխատանքները։
Աշխատանքները շարունակելու հետևանքով մայիսից մինչ օրս ընտրացուցակներում ընդգրկվել է 15,000-ով ավելի անուն ազգանուն։ Հիշեցնեմ, ԺՀՄԻԳ-ի դիտորդները վերջնական զեկույցում գրել էին մեջբերում։ Ընտրացուցակներում մի քանի անգամ ընդգրկվել ու հնարավորությունը մտահոգության տեղիք է տալիս, մեջբերման ավարտը։ ԺՀՄԻԳ-ի դիտորդները Հայաստանի իշխանություններին հորդորել էին նաև զերծ մնալ ընտրողների վրա ճնշումներից, ընտրակաշարքների մասով խորհուրդ էին տվել փոխել քրեական օրենսգիրքը և հետապնդումների չենթարկել այն քաղաքացիներին, որոնք այդ մասին հաղորդում կներկացնեն իրավապահ մարմիններին, բայց քրեական օրենսգիրքը չի փոխվել։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետրույցում վկայակոչեց մայիսին գլխավոր դատախազի հայտարարությունը ընտրակաշարքի վերաբերյալ հաղորդում ներկայացնողներին քրեական հետապնդումից ազատելու մասին։
Ես համոզված եմ, որ այժմ գործելու են նույն մոտեցումը։
Այսինքն դա իրավական առումով կարծում եք ավելի բարձր նշանակություն ունի, քան օրենքը։
Չէ, դա իհարկե ավելի բան կլիներ, ավելի ճիշտ կլիներ երևի օրենքի կատարելագործման տեսանկյունից օրենքում կատարել ուրեմն այդ լրացումները։
Դիտորդների մյուս հանձնարարականը հետևյալն էր մեջբերում. իրավապահ մարմինները պետք է երաշխավորեն, որ ընտրություններին առնչվող հանցագործություն կատարած բոլոր անձին կկանգնեն արդարադատության առջև, մեջբերման ավարտը։ Սակայն պաշտոնական տեղեկատվության համաձայն ընտրախախտումների վերաբերյալ 213 հաղորդումներից միայն 15-ի դեպքում է քրեական գործ հարուցելու որոշում կայացվել։ Հանրությանը հայտնի թերևս ամենախիստ պատիժը վերաբերում էր կոալիցիոն նախկին գործընկերոջ ներկայացուցչին, որը բարգավաճ Հայաստան կուսակցության օգտին ընտրակաշարք բաժանելու մեղադրանքով դատապարտվել էր պայմանական ազատազրկման։ Չմոռանանք մեկ այլ հանգամանք ևս. Մայիսի 12-ին պաշտոնական հաղորդագրության համաձայն ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ-ի դիտորդական առաքելության ղեկավար Ռադմիլա Շակիրինսկայի հետ հանդիպմանը խորհրդարանի այն ժամանակվա նախագահ Սամվել Նիկոյանը նշել էր մեջբերում. Հետագայում աշխատանքներ կտարվեն արձանագրված թերացումների վերացման համար, մեջբերման ավարտը։ Սամվել Նիկոյանին հարց ուղեցի, թե ինչն է պատճառը, որ անցած 7 ամիսներին իշխանությունն այդպես էլ չկատարեց ԺՀՄԳ-ի հանձնարարականները։
Այս հանձնարարականից հետո Հայաստանի իշխանությունները նախապատրաստվում են այնպիսի ընդրության, որպեսզի որևիցե հանձնարարական այլևս չլինի։ ԵՀԿ-ի դիտորդական առաքելությունը իմ կարծիքով ամենամասնագիտացված առաքելությունն է։
Այսինքն հավատում եք, որ կփոխվի, հա, այս մասնագիտացված միջազգային կառույցի։
Այո, այո, բավականին փոխվել է, եթե կարդակ նախորդ ընդրությունների վերաբերյալ նրանց զեկույցները բավականին դինամիկայի մեջ է, դրական։ Եվ կարծում եմ, հաջորդը շատ ավելի լավը կլինի։
ԺՀՄԳ-ի հունիսյան հորդորների եւ այսօրվա պատասխանի, ինչպես նաեւ Հայաստանի իշխանության չկատարած քայլերի իրավիճակում, քաղաքական եւ ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետ Արմեն Բադալյանը եզրակացնում է, որ հիմա եվրոպական կառույցները Հայաստանում ժողովրդավարություն հաստատելու խնդիր իրականում չունեն։
Երբ որ Հայաստանը կանդամագրվի կամ Մաքսեն միության կամ եվրոպական կառույցներին, իսկ եթե եվրոպացիների այսպես առաջարկ հասնի, բնականաբար Հայաստանը անդամակցի եվրոպական կառույցներին, նոր հաջորդ քայլը հնարավոր է արդեն գնա ժողովրդավարության խնդիրը եւ ավելի խստորեն դիտվեն։
Ըստ Արմեն Բադալյանի, աշխարհակահաղաղական կողմնորոշման բացակայության պայմաններում եվրոպական կառույցները շարունակելու են մեղմ վերաբերմունք ցուցաբերել Հայաստանի ընտրական գործընթացներին,
որոնք հասկանալի որ Հայաստանում այլևս չեն կայանում որպես ընտրություններ, այլ վերածվում են դրամաշտաբ ֆինանսական միջոցառման։ Եվրոպան շատ լավ դա գիտի։
Քաղաքական եւ ընտրական տեխնոլոգիաների փորձագետի խոսքով, ընտրությունների միջոցով իշխանություն ձևավորելու անհնարինության հանգամանքն է ի վերջո ընտրական իրավունք ունեցող քաղաքացիներին դրդում հեռանալ հայրենի երկրից։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Առաջիկա նախագահական ընտրությունների մասին է խոսել նաև այսօր նախագահ գործող հանրապետականի թեկնածու Սերժ Սարգսյանը լրագրողների հետ տարեվերջյան հանդիպմանը։ Քարոզարշավից առաջ հնչող ելույթներում Սերժ Սարգսյանը արդեն մի քանի անգամ ընդգծում է իր պաշտոնավարման տարիներին լրատվական դաշտում արձանագրված առաջընթացը։ Բացառություն չի եղել նաև այսօրվա հանդիպումը, որտեղ Սերժ Սարգսյանը լուրջ ձեռքբերում է որակել խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ արձանագրված բազմակարծությունը և խոստացել շարունակել ճանապարհը նաև նախագահականի ժամանակ, մանրամասնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ես չեմ հիշում անկախ Հայաստանի պատմության մեջ որևէ ընտրություն, երբ մասնակիցների համար լրատվության այդչափ հասանելիություն եղած լիներ, ինչպես նախորդ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ։ Այսօր հանրապետության նախագահի նստավայրում Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների արթիվ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների համար կազմակերպված ընդունելության ժամանակ ելույթ ունենալով մասնավորապես հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը.
Այնինչին մենք միասին հասել ենք և ինչն այդպես տեսանելիորեն դրսևորվեց նախորդ ընտրությունների ժամանակ, իրոք լուրջ ձեռքբերում է, որից հետընթաց մենք ուղղակի իրավունք չունենք թույլ տալու։ Ճիշտ հակառակը, դիշարունակենք առաջ գնալ։
Նախագահը հավելել է, որ անցնող տարում շարունակեցինք մեր ջանքերը երկրում խոսքի ազատության ու ժողովրդավարության ամրապնդման ուղղությամբ։ Միևնույն ժամանակ, ըստ Սերժ Սարգսյանի, խնդիրներ դեռ շատ կան,
բայց մեր նպատակներին հասնելու երկու ամենակարևոր գործոնները՝ հասարակական պահանջը մի կողմից և իշխանությունների քաղաքական կամքը մյուս կողմից։ Այսպիսով մենք դաշնակիցներ ենք և միասին իրականացնում ենք առաքելություն, որի արդյունքներով պայմանավորված է ոչ միայն մեր երկրի ներկան, այլև տեսանելի ապագան։
Սարգսյանը համոզմունք է հայտնել, թե պետական կառույցների հասարակական ըսկողությունը, նրանց գործնեության թափանցիկության ապահովումը կախված է նաև լրատվամիջոցների արդյունավետության աստիճանից։ Այդ աստիճանի բարձրացումը միայն մեր կամքով կամ միայն ձեր լավ աշխատանքով չի լինելու, լինելու է մեր և ձեր ջանքերի համադրմամբ, շեշտել է երկրի ղեկավարը։ Եզրափակելով իր ելույթը հանրապետության նախագահը նշել է.
Նոր 2013 թվականը շատ հարցերում վճռորոշ է լինելու մեր հասարակության համար, այն ինչ լուսաբանելու տեսանկյունից ձեռք ենք բերել նախորդ ընտրություններում, փետրվարյան ընտրությունների համար պետք է համարել սոսկ նվազագույն շեմ, ավելին պետք է անենք, ու խոսքը միայն ընտրություններին չի վերաբերում, միասին մենք ժամանակակից պետություն ու ժամանակակից հասարակություն կառուցելու ճանապարհով ենք գնում։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մամուլի ուշադրության կենտրոնում ևս ներքաղաքական զարգացումներն են։ Էլեկտրոնային լրատվամիջոցներն արդեն հասցրել են անդրադառնալ նախագահական ընտրություններին չմասնակցելու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի որոշմանը։ Ի տարբերություն Գագիկ Ծառուկյանի, Տեր-Պետրոսյանն ինչ որ կերպ հիմնավորեց իր որոշումը, դեն այնուամենայնիվ քաղաքականության մարդ է Տեր-Պետրոսյան Ծառուկյանի։ Իսկ գուցե պատճառներից է նաև այն, որ Տեր-Պետրոսյանն ինքն է իր որոշումը կայացրել և գիտի պատճառը, իսկ ահա Ծառուկյանին որոշումը տվել էին, բայց պատճառը հիմքը չէին ասել, գրում է լրագիր էլեկտրոնայինը։ Առաջին ԵՄ-ն իր հերթին փաստում է, եթե պատճառը 68 տարեկան լինելն է, ինչպես ինքն է ասում, և եթե սեփական ժողովրդին հարգող մարդ այդ տարիքում նախագահի հավակնություն չի ներկայացնում, ապա ինչն էր այդ որոշումն այսքան ձգձգելու պատճառը։ Տպագիր մամուլ ամենայն հավանականությամբ վաղ անդրադառնալ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի որոշմանը, որի մասին պարզ դարձավ այսօր առավոտյան, մինչ այդ թերթերը վերլուծում են նրա շաբաթ օրվա ելույթը ՀՀՇ համագումարում։ Ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլը լայնորեն արձագանքել է առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի շաբաթօրյա ելույթին։ Առավոտի հոդվածագիրը հարցադրումներ է անում։ 2008 թվականի փետրվարի նախագահական ընտրություններից հետո ազատության հրապարակում ընթացող բազմահազարանոց շուրջօրյա հանրահավաքներում ընտրությունների արդյունքներից դժգոհ հասարակության առջև ելույթ ունենալիս Հայաստանի առաջին նախագահ, նախագահի թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը արդյոք շրջանցում էր գերտերությունների հնարավոր արձագանքը, նրանցից ակնկալվող գնահատականները, և առհասարակ այդ շրջանում հզոր շարժումը ղեկավարելով արդյոք Լևոն Տեր-Պետրոսյանը գերտերություններից ազդանշաններ չէր սպասում։ Միանշանակ այո, սպասում էր, հետևաբար հարց է ծագում. Ինչու շաբաթօրը կայացած ՀՀՇ համագումարում ելույթ ունենալով Լևոն Տեր-Պետրոսյանը որոշեց բացատրել, թե որքան վտանգավոր է, երբ առաջնորդները սպասում են գերտերությունների որոշումներին, գրում է առավոտն ու շարունակում. Տեր-Պետրոսյանի գնահատականների հետ կարելի էր համաձայնել, եթե այս քաղաքագիտական ելույթը նրա շուրթերից չհնչեր, քանի որ թե Տեր-Պետրոսյանի ստրատեգիան 2008-ից ի վեր, թե ՀԱԿ-ի գործունեությունը հիմնված է եղել գերտերությունների կողմնորոշումների վրա, և նույնիսկ կարելի ամրագրել, որ գերտերությունների կարծիքի հետ հաշվի նստող ամենահնազանդ քաղաքական ուժը հենց ՀԱԿ-ն է եղել, և այդ հնազանդությունը գուցե եղել է ավելին, քան պետք էր։ 168 ժամը ևս անդրադառնում է ՀՀՇ համագումարում ՀԱԿ-ի առաջնորդի ունեցած ելույթին գրելով. Նախ վերջին 5 տարիների ընթացքում դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի թերևս միակ ելույթն էր, որում իշխանություններին ուղված որևէ քննադատություն չկար։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ակնարկելով ենթատեքստերով քննադատում, պատասխանում հակադարձում էր միայն տարբեր ժամանակներում ՀԱԿ-ից հեռացած ու իր անսխալականությունը կասկածի տակարած իր երբեմնի զինակիցներին, թե ինչու որևէ կերպ հակառաջնորդը չանդրադարձավ իշխանություններին, դժվար չէ կռահել։ Նա ընդհանրապես չխոսեց ներքին քաղաքականության մասին, քանի որ եթե խոսեր, ստիպած էր լինելու անդրադառնալ ՀԱԿ-ի անդավաճան գործընկերոջը, Բարգավաճ Հայաստանին։ Վերջինիս անդրադառնալու դեպքում էլ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ստիպած էր լինելու առաջին նախագահի բարձունքից գոնե մի քանի քննադատական արտահայտություն հնչեցնել իր բոլոր սպասելիքներն իջիկ դարձրած հայաստանացին կուսակցությանն ու նրա առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հասցեին։ Ու քանի որ, ինչպես իր ելույթում ասաց Հայաստանի առաջին նախագահը, արժեքները, սկզբունքներն ու քաղաքականությունը միանգամայն տարբեր կատեգորիաներ են, և ինքը բացարձակ պրագմատիզմի կողմնակիցն է, նա գերադասեց ընդհանրապես չանդրադառնալ քաղաքական դաշտի դեգրադացվածության ու ներկայիս վիճակի հիմնական պատճառներից մեկը հանդիսացած այդ կուսակցությանը, գրում է 168 ժամը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Արևմտամետության և ռուսամետության մասին նաղլը պարզվում է նրա զինակիցների մի մասին ոգևորել է, և վստահ են, թե Տեր-Պետրոսյանը կառաջադրվի, իսկ մյուս մասը լռում է, չի մանալով ինչ ասել։ Հետաքրքիր է, ինչու էր Տեր-Պետրոսյանը հենց այդ թեման ընտրել, երբ ուղղակի պարտավոր էր անդրադառնալ, այսպես ասած, իր եփած կաշային, ինչի մեջ մխրճել էր ՀԱԿ-ին։ Խոսքը իր հրապարակած քաղաքագիտական վերլուծության մասին է, որով ԲՀԿ-ի հետ համագործակցության առաջարկ էր արել։ Կարող էր, չէ, անդրադառնալ իր իսկ որդեգրած այս մարտավարությանը և դրա արդյունքներին, որոնք հայտնի է զրոյական են, բայց ինչպես, երբ այդ խնդրին անդրադառնալուց հետո, այլևս իր զինակիցների համար հանելուկ չէր մնա իր որոշման բովանդակությունը, գրում է Հայոց աշխարհը։ Չորրորդ ինքնիշխանություն թերթում կարդում ենք. Փետրվարի 18-ին Հայաստանում տեղի ունենալիք միջոցառումն իսկապես ինչի հետ ասես կարելի է համեմատել։ Մի երկու օր առաջ հանրապետականներից մեկը դա համեմատեց ծանրամարտի մրցումների հետ, հայտարարելով, թե Սերժ Սարգսյանն ամենալավն է բարձրացնում ծանրաձողը։ Երեք մի ուրիշ հանրապետական առաջիկա ընտրությունները համեմատեց քննությունների հետ ու հայտարարեց, թե որոշ տեխնացուներ լիկվիդ են ընկնելու, իսկ ռեկտորատն էլ ժողովուրդն է։ Վաղնել երևի կասեմ, որ նախագահը ընտրելը ձմերուկ ջոկելու պես բան է, և ակնհայտ է, որ իրենց տեխնացուն ամենահասածն է։ Մի խոսքով, իշխանությունները հրճվանքի մեջ են, ընդ որում հրճվանքն այնքան անթաքույց է, որ իր մեջ նաև վիրավորական երանգներ է պարունակում, առաջին հերթին հենց Սերժ Սարգսյանի համար, բայց նա այնպիսի վիճակում է, որ չի կարող իրեն թույլ տալ վիրավորվել։ Ստիպած կուլ է տալիս վիրավորանքները և ձևացնում, թե դրջորեն հավատում է, որ ժողովուրդն իրեն ընտրելու, գրում է չորրորդ ինքնիշխանությունը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել էր Տիգրան Ավետիսյանը։ Ամփոփելով ներքաղաքական զարգացումները, վերլուծաբանները փաստում են, որ մայիսի խորհրդարանական ընտրություններից հետո հատկապես ընդդիմության պայքարը փողոցից և հանրահավաքներից տեղափոխվեց խորհրդարան, ապա քաղաքական ետնաբեմ։ Այդ ամենյանիվ կարմիր շարժում, որը շարունակեց պայքարը ողջ տարվա ընթացքում և ըստ էության կարողացավ տեսանելի հաջողությունների հասնել։ Խոսքը բնապահպանների մասին է, որոնց համար կռվի և ջանքերի արդյունքում Երևանի եզակի կանաչ տարածքներից մեկը Մաշտոցի այգին փրկվեց կրպակներից, սահմանամերձ գյուղը տարհանումից։ Այսօր ակտիվիստները ամփոփել են անցնող տարին և խոսել առաջիկա անելիքների մասին, պատմում է Կարլեն Ասլանյանը։
Ամփոփելով 2012 թվականը, բնապահպանական նախաձեռնությունները հայտարարում են, որ հանքարդյունաբերության հանրային տարածքների ապօրինի զավթման հատուկ գոտիների պահպանության ու այլ ոլորտներում իրենց հիմնական խոչընդոտը դարձել է կոռուպցիան պետական կառավարման համակարգում։ Մատնացույց անելով Մաշտոցի Պուրակի, Քաջարան գյուղի, Թրջկանի ջրվեժի օրինակները, բնապահպան Եղիան Ներսիսյանն ասում էր, թե հաջողության հասել են բացառապես հանրային կոշտ ճնշման միջոցով։
Մենք իշխանության հետ հարց չունենք քննարկելու, որ վարչապետը ասել եկեք ձեզ լսենք, ձեզ խոսենք, մենք իրանց հետ քննարկելու բան չունենք։ Մենք իրանց պիտի թերադրենք օրակարգը, ինչով իրանք պիտի ենթարկվեն, որով իրանք առօրս ոչ մի ճիշտ բան չեն անում մեր երկրի համար, ոչ մի ճիշտ բան։ Առաջի գյուղը Հայաստանում, որ վարակված այս էներգիայով, դա Քաջարան գյուղն էր, որի գյուղապետը հանրապետական կուսակցության անդամ էր, որը դեմ կանգնեց հանրային գերակամահին և ասաց, ես գյուղը չեմ հանձնում։ Այսինքն կա մի բան իրանց ասած օրենքից ավել, դա մարդու ապրելու, գոյատևելու օրենքն է, որը գնությունն է տվել իրան։
Սա բնապահպանները համարում են 2012-ի ամենամեծ ձեռքբերումներից մեկը։ Գյուղից գյուղ շրջելով հանրային գիտակցություն են փոխել։ Հաճախ հարճակատման գնալով գյուղացիների հետ կարողացել են բացատրել, որ հանքարդյունաբերությունը չէ իրենց ապագան։
Մենք շատ կարևոր մի բան ենք ասել, որ ընդամենը 3 աղջիկ կարողացան 2 ամսում թեղուտից 800 կիլո մեղր վաճառել, գյուղացիքի հետ աշխատելով։ Եվ այդ մարդկանց ապացուցել, որ դու քո բնական միջոցներով, որը Աստված քեզ տվել է, բնությունն է քեզ տվել, դու ավել կող կվստահես և քո դարիների, սերունդների կթողես այդ ամբողջ ճանը, կամ թե ինչ-որ ժամանակավոր 80 կամ 100 հազար ունենալով հանքափոր դառնալով։ Այս անգամ արդեն գյուղացիք մեր հետ են, մեր կողքին են, և այդպես է բոլոր գյուղացիքի դեպքում, ոչ մի գյուղացի իրական կող հանքափոր չի դառնում։
Թեղուտը կդառնա 2013-ի պայքարի առանցքը։ Բնապահպանները դատարան դիմելու իրավասություն չունեն, քանի որ հայաստանյան օրենսդրությամբ նրանք որևէ կերպ չեն առնչվում գործին։ Ապրես Զորաբյանի խոսքով, իրենց ակցիաների օրակարգում հանքի շահագործումը մեկ ընդմիշտ կասեցնելն է։
Կոնցեպտուալ է, պետք է, պետք չի բացանկանենք, հանկանենք, բայց հիմնական մեր ասած 2007-ից մինչև հիմա այն է, որ այդ հանքը շահագործում է օրինի, այսինքն խախտումներով, որը արձանագրվել է նաև Օրուսի միջազգային կոնվենցիա։
Բնապահպանները տարօրինակ են գնահատում ստեղծված իրավիճակը, երբ ըստ էության պայքարի մեջ են մտել բնապահպանության նախարարության հետ, փորձելով ամեն անգամ հսկող տեսուչների դերը ստանձնել։ Լևոն Գալստյանի խոսքով ողջ տարի նախարարությունը զբաղված էր հանրությանը համոզելով, թե ակտիվիստները սխալ են։
Այսինքն ոնց որ մենք վակուում մեջ գտնվենք, հա, բոլոր լուրջ դեպքերը մենակ արձանագրվել են հանրության ահազանգից հետո։ Մնացած դեպքերը, ինչ որ իրանք են հայտնաբերել, եղել է մի հատ ծառ կտրել, երկու հատ, չգիտեմ, դեռ ջուր ավել վերցնել 50 լիտր ջուր։ Իսկ այն խայտառակ դեպքերը, որ եղել են տարվա ընթացքում, բոլորը չգիտեմ հանրությունն է հայտնաբերել։ Եվ հանքասպորության ոլորտում, եւ մյուս բոլոր ոլորտում, որ ազդեցությունի շրջակա միջավայրի վրա, մենք տեսնում ենք ռեալ լրի բացի թողի վիճակ, ոչ մի վերահսկողություն չկա։ Պետք է դու մի հատ հետևողական լինես, որ քո ազանգից հետո իրանք արձագանքեն։
Պաշտոնյաների հետ վերջին հանդիպումը Միացյալ Նահանգներում էր, վարչապետի այցին զուգահեռ Եղիա Ներսիսյանը բողոքի ակցիա էր կազմակերպել, Սփյուռքահայ երիտասարդներին ներգրավելով բնապահպանական շարժման մեջ։
Գիտեք, այդ հարցը շատ էր բարձրանում Ամերիկայում, արդյոք արժի հայկական իրականությունը օտար երկրներում ցույց տալ։ Այո, դա մի հատ կարծածվեր, որը պետք է ճարցվի, մեր իրականությունը ինչ որ կա, դա պետք է ցույց տանք, ոչ թե մենք ցույց տանք, որ մեր Երևանը, չգիտեմ, 2000-ականի տարեկան է, ունի հյուսիսային բողոքը եւ լուսավոր փողոցներ, ոչ։ Հայկական իրականությունը շատ ավելի սև Գորշական բարտակին որ իրանք ներկայացնեն եւ այդ գիտակցությամբ այդ երիտասարդները ոգեւորված դուրս եկան վարչապետին ընդառաջ եւ իրանք համար դա շատ մեծ հաղթանակ էր ու իրանք ասում էին ça մեր համար հեղափոխություն էր որ մենք կարասակ վարչապետին դեմ դուրս գանք եւ դե այնտեղ բանն էր չէ Բեկլարյան գագիկը նայ ասես մենք վերջապես այս օլիգարխներին մոտիկից տեսանք գիտեք Բեկլարյանը վիրավորվեց երբ որ իրան օլիգարխ անվանեցին ասես ես օլիգարխ չեմ ասես դուք եք օլիգարխ
Կարլեն Ասլանյան Ազատություն ռադիոկայան Երևան
Արգելի ընկերներ, տեղեկացնեմ նաև, որ իմ գործընկերները տասնյակ հեռուստատեսային ռեպորտաժներ են պատրաստել բնապահպանների ակցիաների, ինչպես նաև որ Ուշագրավ Մյուս իրադարձությունների մասին, որոնք կարող եք դիտել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am.
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը։ Արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն GetAM ձեր ամենօրյա ուղեկիցը
Շարունակում ենք թողարկումը միգրացիոն պետական ծառայության ղեկավար Գագիկ Եգանյանն այսօր մեկնել է Շիրակի մարզ, որն ըստ փորձագետների առաջինն է երկրում արտագաղթողների թվով։ Այսպես կոչված սեզոնի մեկնարկին Գարնանն ու ամռան սկզբին Գյումրից ամեն օր առնվազն 1-2 ավտոբուս է մեկնում Ռուսաստան։ Մարտաշատ է նաև հանրապետության երկրորդ քաղաքում գործող Ռուսաստանի հյուպատոսարանը, որտեղ շիրակցիները դիմումներ են հանձնում ռուսական հայրենակիցներ ծրագրին մասնակցելու համար։ Պաշտոնական Երևանը մի քանի անգամ Արդեն հրապարակավ քննադատել է այդ ծրագիրը։ Ռուսներն էլ հակադարձել են, թե պատճառը ձեր երկրում, ձեր վարած քաղաքականության մեջ փնտրեք։ Ընդ որում, թեմայի շուրջ քննարկումները Երևանի և Կրեմլի միջև շարունակվել են նաև Հայաստանի նախագահի Մոսկվա կատարած վերջին այցի ժամանակ, մանրամասնում է Սաթենիկ Վանցյանը։
Հայաստանից արտագաղթի 65% ըստ վիճակագրության բաժինը ընկնում Ռուսաստանի Դաշնությանը, հետո Եվրոպան է ու Միացյալ Նահանգները։ Արտագաղթի նպաստող պայմաններից առաջինը աշխատանքի բացակայությունն է կամ ցածր վարձատրությունը։ Կան երկրներ, որոնք հատուկ միգրացիոն ծրագրեր են իրականացնում, դա նույն Ռուսաստանի Դաշնության հայրենակիցներ ծրագիրն է, Միացյալ Նահանգների գրին քարտն ու հիմա բավականին մեծ ակտիվություն է նկատվում դեպի Կանադա աշխատանքային միգրացիոն ծրագրերով։ Ամենամեծ աղմուկը Ռուսաստանի Դաշնության հայրենակիցներ ծրագրի շուրջ է բարձրացել։ Գյումրիում Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոս Վասիլի Կոշմարն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասել էր, թե փոխանակ քննադատեն հետևանքը, ավելի լավ է վերացնեն պատճառը։ Դիվանագիտը ասաց, որ հնարավոր է Հայաստանում Ռուսաստանի Դաշնության ֆեդերալ միգրացիոն ծառայությունը դադարեցնի աշխատանքը, քանի որ Հայաստանի իշխանություններն են այդպես ցանկանում, սակայն հայրենակիցներ ծրագիրը կշարունակի գործել։ Միգրացիոն ծառայության պետ Գագիկ Եգանյանին հարցրի, թե արդյոք հնարավոր է, որ Ռուսաստանի Դաշնության միգրացիոն ծառայությունը դադարեցնի գործնեությունը Հայաստանում։
Ես ինքս չեմ կարող ասել, դադարեցվել է, թե դադարեցվելու է։ Դա ավելի շատ ընդհանուր նմանատիպ հարցերի շրջանակներում է դալուցվում։ Հիմա այդ հարցին նաև ուրեմն եթե ուշադրեք եղել, անդրադարձավ մեր հանրապետության նախագահը վերջերս Մոսկվայում իր տված հարցազրույցի ժամանակ։ Նաև իր մտահոգությունը հայտնել էր նաև ուրեմն այս ծրագրի մասին, որ ըստ էության այն հոսք, որ Հայաստանից մեկնում է Ռուսաստան, Ռուսաստանի համար եղանակ որակ չի ստեղծում։ 5 տարիների ընթացքում 4.5000-ի, ինչև 5000-ի հասնող խոսքի մասին է, որոնցից մի մասն վերադարձել է, միջդեռ Ռուսաստանի ուրեմն ակնկալիքները եւ այլ տարածներից բերված միգրանտների թիվը տասնյակ հազարների մասին է խոսքը։ Հարցը ամենաբարձր միջպետական մակարդակում այս տեսանկյուններից քննարկվել է, քննարկվում է ամենայն հավանականությամբ, կարծում եմ ռուսական կողմը, որտեղ դա իրենց, այսպես ասած, իրավացության խնդիր է։ Ծրագիրը ժամանակավորապես ամենահավանականությամբ կդադարեցնեն, բայց դա չի վերաբերում ծրագրի դադարեցումը, այլ է ֆեդերալ միգրացիոն ծառայության ներկայության գործնություն, այլ որովհետև բացի այս ծրագրի ֆեդերալ միգրացիոն ծառայությունը այլ գործնություններ է ծավալում։
Ծրագիրը չի
կորցելու։ Իսկ ծրագրի մեկնարկը տարվում է Ռուսաստանի Դաշնության կողմից իր նախագահ հրամանագրով և Հայաստանի միգրացիոն պետական ծառայություն չի կարող ասել այո կամ ոչ։
Գագիկ Եկանյանը միտում է տեսնում, թե ինչու է ռուսական ծրագիրը քննադատվում, իսկ ամերիկյան ու կանադական ծրագրերը ոչ, որոնց շրջանակներում ավելի շատ մարդ է հեռանում Հայաստանից, ընդ որում անվերադարձ։
Հետաքրքիր է, որ այդ մյուս ծրագրերը անհամապատասխան ավելի վատ մեզ համար իրողություններ են արձանագրում, ավելի վատ հետևանքներ, նրանց մասին չեն խոսում, մասնավորապես ամերիկյան գրին քարտ, ամերիկյան գրին քարտը 4-5 տարվա մեջ երկու անգամ ավելի շատ մարդ է իրայ համս տարել, կամ կանադական ծրագիր, կա այդպիսի ծրագիր, էլի մեն ձևով սելեկցիային անում, ընտրում են պարզը, տանրություն իրանք նայում են ենձևի ընտանիքի տանեն, որը իրանց հասարակության ու երկրին պետք է գաս, բնական բան է, սինը թոշակարորեն չի տանեն դեղ, որ ինքը իրա գումարից բանիրա։ Կանադական ծրագրով էլի ավելի մեծ քանակության մարդիկ են գնացել, բայց ես կան ժայն վեցրել կանադական ծրագրի մասին, ուրեմն ստեղ հատուկ նաև ուղղորդված կա։
Բաչ կա թեպի Կանադայի
ծրագրով։ Թվերը ես չեմ տիրապետում ինչքան է, բայց շշափելի թիմ է, հնդեպես Ռուսաստանի այդ ծրագրի համար էլ այդ քարտի թվերի մասին է խոսքը, ինչ կարող ավելի քիչ լինի, բայց սա լրիվ անդառնալի ուրեմն միգրացիոն հոսք է։
Լավ, հիմա ճշտենք, թե այս տարվա 11 ամիսների կտրվածքով միգրացիա ինչպիսի ցուցանիշ է արձանագրվել։
Անցած տարվա մոտավորապես նույն մակարդակն է, մի թեթև շեղումով 5-6% մասին է, բայց սա կա մնացորդ աճել է, բայց սա նորից եմ ասում, սա միգրացիոն հոսքեր չէ, սա եթե տարիների վեր տեսնում ես պահպանվում է բացասական ուղևորը հոսքերի մնացորդը տարիների վեր, անշուշտ պիտի ասես, որ բնակության մոտ առկա է արտագաղթելու տրամադրվածություն, բայց ինչքան է այդ արտագաղթի ծավալները, ինչ պատճառները, ուր են գնում, սա հետազոտության խնդիր է։
Դրա համար այս տարվա պետական բյուջեից առաջին անգամ միգրացիոն ծառայությանը գումար է հատկացվել,
որպեսզի սրա տակը հասկանանք, ասեմ, թե ինչ պատճառներով են գնում, որ մարզերից ինչքան են գնում անգամ, ուր են գնում եւ այլ հետազոտություններ չէ պետք ասեցի։ Առաջի անգամ որ կառավարությունը ինքը գումարը հատկացրել, այս տարի բյուջեում կա 13 միլիոն դրամ։ Սին կառավարությունը հենց իրեն է հետաքրքրում, եթե ուզենային շատ ներողություն, միշտ ասում են, թե Եկանյանը թվերա նկարում է, սա անում եւ այլ, այս ձեւի խնդիր չկա, չենք հանել հետաքրքրությունը, որ այդու ավել բարթարա մեր խնդիրը, ասենք նոր թվեր նկարել կոպիտ ասած, հա։
Գագիկ Եկանյանին հարցնենք, թե լավ իսկ կան Հայաստանում ապաստան հայցողներ։
Այս տարի մոտ արդեն 600-ի հասնող խոսք ունենք
Սիրիայի
մեջն։ Այո, նորից մոտ 500-ը Սիրիայերն են, նացածը այլ երկրի քաղաքացիներ, աֆրիկական երկրներից են գալիս։
Սաթանի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հաղորդման այս հատվածում էլ մի ընտանիքի մասին, որն արդեն 20 տարի է միգրացիայի մեջ է սեփական երկրի ներսում։ 90-ականներին տունը կորցրած ընտանիքը ստիպված է կացարան կոչվող տունը մայրաքաղաքի մի փողոցից մյուսը տեղափոխել։ Հակառակ դեպքում մանկահասակ 4 տղաները ստիպված կլինեն փողոցում գիշերել։ Ծառայող աղքատության եզրին ապրող ընտանիքը տարիներ շարունակ ապրել է առանց էլեկտրակայանության միայն երեխաների նպաստով։ Ինչ են սպասում երեխաները նոր տարուց ու ձմեր պապից, հետաքրքրվել է Անուշ Մկրտչյանը։
Թբիլիսյան խճուղու մոտով անցնելիս չես մտածի, որ փողոցի հենց ծայրին գտնվող կեղտոտ, քանդված ու անմխի թարվիճակում գտնվող տնակում կարող է մարդ ապրել։ Միակ նշանը, որ այստեղ կա կենդանի շունչ, ինքնաշեն ծխնելուզից դուրս եկող ծուխն էր, որն էլ մեզ ստիպեց գտնել այդ մեղմասած տնակի դուռն ու թակել։ 12 ամյա Գալուստը, 6 ամյա Էռնեստը, 4 ամյա Հովսեփն ու 1 տարեկան Էրիկը ծնվել են այստեղ։ Արմենն ու Գոարը 4-րդ երեխային ունենալիս հույս ունեին, որ պետությունը գոնե մի բան կմտածի բազմազավակ ընտանիքին փողոցից մի տեղ տեղափոխելու համար։
Սաղ թղթերով բանով կեսրանց տարավ տվեց քաղաքապետարան, եթե եկավ հասավ մեզ, պատասխան եկել էր, բա ֆոնդ չունենք ձեզի տուն տալու, փողուն է սա։
Գոհարը հարս է եկել հենց այս տնակ, ամուսինը Արմենը, 20 տարի է տնակը շալակն առած, այս փողոցից այն փողոցն է տեղափոխվում։ Տունը կորցրել է 90-ականներին, ինչպես ինքն է ասում, այն խառը ժամանակներին։
Իզի քաղաքապետը տեղափոխուզներ տեղափոխել Միքայելյան գերեզմանի տակերը անօրինական հողելի։ Ձստանենք դնենք ընդ որ յանի դու փողոցից կդրվես, ասենք այն բանով, որ պարանի շորը հյուրեր են գնում գալի, այս ընդհանուր մագիստր բան է, էլի։
Հա, ճանապարհ։
Հա, հյուրերը գնում գարսեն, ասում են, ի՞նչ է, այս հայ ընտանիքի վիճակը չի կարամ օգնել։ Ես իրանցից ոչ մի բան չեմ ուզում, ասենք մարդը նոր տարի է, հիմա ասենք առիթա մեկին կուղակեն գբերի 1000 խաղալի կամ 10000 կամ 20000 գումարտա։
Հա, բայց դանով հար չի, այսօր ապրեցիք, բայց գործ ունեք։
Չես աշխատում, ես 15-20 տարի մետաղ եմ հավաքել, ֆիզիկականը չի ներմել։
Deep Purple-ի երկրպագու Արմենը ասում է, որ արվեստի մեջ է իրեն տեսնում, սակայն երբեք լրջորեն չի զբաղվել։ Տնակի հնարավոր բոլոր հատվածները ջրաներկով արված իր ստեղծագործություններն էին։ Եթե կարողանար գոնե կտավի վրա նկարել, կվաճառեր, որ ապրեին։ Ընտանիքը ապրում է միայն երեխաների համար սահմանված նպաստով։
Հետո մեզ փոքրիս կար իմ մեջ, մենք է ռոք մոգ եմ լսեմ շուտված են։
Պետական այրերը մեր մասին գիտեն, ասում էին ամուսինները։ Առաջարկել են տեղափոխվել սահմանամերձ գյուղեր, սակայն ընտանիքը դեռևս չի պատկերացնում, թե ինչ են անելու անծանոթ միջավայրում, հատկապես որ հստակ ոչինչ չեն ասել։ Տուն են տալիս հողատարածք, թե ինչ։
Չգիտեմ, 4 տարեկան եմ մի քիչ։ Ասել եմ տարիքս են չես արդեն 50 անց եմ, առողջական ասել են չի որ փոքր են, դա մենք երկու կարող ավելի դժվար։ Տենանք էլ ոնց ասած մենք մեր գլխի ճարը կտենանք էլ ենք անել։
Տունը շատ ցուրտ էր, թեպետ փայտե վառարան կար, փայտնել մի անծանոթ երիտասարդ էր մի անգամ այս մասերով անցնելիս մտել ու թողել, այնուամենայնիվ տունն այնքան վատ վիճակում է, որ գրեթե ամեն տեղից փչում է։
Կարավատ չունեմ, դե
դոշակներ
եք քնում։ Հա, դե քնում ենք, երի դոշակը բանը։
Տանը շարժվելու տեղ չկար, բայց շներն ու կատուներն անպակաս էին։ Պատճառը միայն կենթանիների նկատմամբ ունեցած ցերը չէր։
Իս կատու էլ եք կա։
Հա, կրիսների համար։
Հա, կրիսներ կան։
Ալիքն է։ Կատուները ախնես գալիս են։
8 տարի ապրել են առանց լույսի։ Հիմա էլ փողոցի լուսագիրներից մի գիծ են քաշել, որ գոնե հեռուստացույցով երեխաները մուլտֆիլմ դիտեն։ Շատ չհաճճի են, բողոքում էին ծնողները, անընդհատ փորձանք են բերում գլխներին։ Գոնե հեռուստացույցի առջև մի քիչ ապահով են։ Հակառակ դեպքում վազում են փողոց։ Մեզ տղան էլ մի տարի առաջ է ընկել մեքենայի տակ ու զրկվել երիկամից ու փայծախից։ Կիսականդ ցուրտ ու կեղտոտ տնակում կար տոնածար։ Իհարկե խաղալիքներ չկային վրան, սակայն այսքանն էլ բավական էր երեխաների ուրախության համար։
Ինձ մի լվացքի, կարևոր լվացքի մեքենան է, որ գոնա լվացքը ստանեմ, ես շատ ուզում։
Մաման ասեց ինչ ա ուզում, դու ինչ ես ուզում։
Ֆերարի։
Բամբերիկին ինչ ա բերելու։
Աշակի։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը Մագնիսկու ցուցակի ընդունումից հետո Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի միջև սրված հարաբերություններին արևմտյան լրատվամիջոցները փաստում են, որ 2009-ին ռուսական բանտում մահացած փաստաբանը կարծես վերակենդանացրել է երկու գերտերությունների միջև սառը պատերազմը։ Հատկանշական է, սակայն, որ Մագնիսկու ցուցակին ի պատասխան Ռուսաստանի պետդումայում ընդունված օրենքը երեխաներին որդեգրելու վերաբերյալ միանշանակ չի ընդունվում նաև երկրի ներսում։ Մանրամասնում է Տաթև Լազարյանը։
Մագնիցկու ցուցակի պատասխանը համարվող և ամերիկացիներին ռուսաստանցի որբեր որդեգրել նարքելող օրինագիծը, որ օրերս հաստատվեց պետդումայում, վաղը քվեարկության է դրվելու խորհրդարանի վերին պալատում, դաշնային խորհրդում, և ահա այս քվեարկության նախորեին իրավական հարցերով զբաղվող երկու հանձնաժողովներ հակադիր եզրակացություն են տվել օրինագծին, ինչը խորհրդանշում է նաև այն երկփեղկվածությունը, որ կա Ռուսաստանում այս սկանդալային հարցի վերաբերյալ։ Դրական եզրակացություն տվել է դաշնային խորհրդի սահմանադրական, դատական և իրավական հարցերով հանձնաժողովը, մինչդեռ իրավական հարցերով զբաղվող մեկ այլ մարմին, Ռուսաստանի նախագահի ինքից մարդու իրավունքների հանձնաժողովը, եզրակացրել է, որ վիճահարույց օրինագիծը հակասում է Ռուսաստանի կնքած միջազգային պայմանագրերին և սահմանադրությանը, այն չի լուծում դրված խնդիրները և ավելին կարող է բացասական հետևանքներ ունենալ, ինչպես իրավական համակարգի համար, այնպես էլ այլ ոլորտներում։ Հանձնաժողովը եզրակացրել է օրինագիծը արմատապես վերանայման կարիք ունի։ Օրենք դառնալուց այս աղմուկ հանած օրինագիծը բաժանում են միայն դաշնային խորհրդի հավանությունն ու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ստորագրությունը, ով չի թաքցնում օրինագծին կողմը։ Լրատվամիջոցներն արդեն խոսում են սառը պատերազմի զգացվող շնչի մասին։ Իտալական Լա Ստամպան օրինակ մեկնաբանելով Մոսկվայի և Վաշինգտոնի միջև սկսված պատժամիջոցների փոխհրաձգությունը, այսօր գրել է Մագնիցկին այն անձնավորությունն է, որ վերակենդանացրեց սառը պատերազմը։ Ռուսաստանի պետդումայի հավանությանն արժանացած օրինագիծը օրակարգ են մցրել պետդումայի խոսնակ Սերգեյ Նարիշկինն ու բոլոր խմբակցությունների ղեկավարները։ կողմ են քվարկել 420 պատգամավորներ, դեմ միայն 7-ը։ Օրինագիծը անվանել են Դիմա Յակովլևի անունով։ Դիմա Յակովլևը ռուսաստանցի երկամյա այն փոքրիկն էր, ով որթե գրվել էր Միացյալ Նահանգներում եւ որթեգիր ծնողների մեղքով մահացել էր տարիներ առաջ։ Այս օրինագծով մի շարք պատժամիջոցներ է առաջարկվում, այդ թվում եւ արգելվում է ամերիկացիներին ռուս երեխաներ որթեգրել։ Օրինագծին դեմ հանդես եկողները որպես հակափաստարկ նշում են, որ այս օրինագծից կդուժեն ռուսաստանի մանկատներում գտնվող երեխաները, հատկապես հաշմանդամ երեխաները, որոնցից խլում են ընտանիքներում մեծանալու վերջին հնարավորությունը։ Քննադատական մինամակ էլ այսօր ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ուղղել է ռուսաստանի սոցիալական հարցերով փոխվարչապետ Օլգա Գալադեցը։ Նա կրկնել է ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի փաստարկը, թե այս դեպքում ռուսաստանը կկործնի նաև արդեն որթեգրած երեխաների ճակատագիրը վերահսկելու հնարավորությունը։ Պետդումայի հաստատած օրինագիծը նաև արձագանք է գտել ամերիկյան հասարակությունում, Սպիտակ տան պաշտոնական էջում մի քանի ստորագրահավաք էր սկսվել նախ բոլոր կողմ քվեարկած պատգամավորների անունները Մագնիցկու ցուցակում ավելացնելու մասին, ապա նաև առաջարկ էր արվել ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին այդ ցուցակում ընդգրկել։ Այսօր սակայն Սպիտակ տան կայքեջից այս նախաձեռնությունները հեռացվել են, չնայած կարճ ժամանակահատվածում հավաքած բազմահազար ստորագրություններին։ Փոխարենը մի հայտարարություն է հայտնվել, որում ասվում է, որ Միացյալ Նահանգները ափսոսում է ռուսաստանում վերջին շրջանում քաղաքացիական հասարակության սահմանափակման փորձերի համար և կշարունակի հետևել ռուսաստանի պետդումայի ընդունած օրենքի շուրջ իրադարձությունների զարգացմանը։ Մինչ Մագնիցկու ցուցակի հետ կապված ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները շարունակում են լարվել, Մագնիցկու մահվան գործով դատավարությունը ավարտին է մոտենում։ Երեք մեղադրող դատախազը խնդրել է դատարանին արդարացնել Սերգեյ Մագնիցկու մահվան գործով միակ մեղադրալին՝ Կալանավայրի պետի տեղակալ բժիշկ Դմիտրի Կրատովին։
Շարունակվում են միջազգային ջանքերը Սիրիայում արյունահեղությունը դադարեցնելու ուղղությամբ։ Նախորդին ՄԱԿ-ի և Արաբական լիգայի բանագնացը հանդիպումներ է ունեցել նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հետ։ Լավատեսական արդյունքների մասին հայտարարություններ չեն հնչում, վիճակը մնում է խիստ մտահոգիչ, հայտարարում է բանագնացը։ Մանրամասները կներկայացնի Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Սիրիական իշխանությունները կտրականապես հերքում են հնդիմության պնդումները, թե 3 Հոմսի շրջակայքում ծավալված մարտերի ժամանակ կառավարական ուժերը քիմիական զենք են կիրառել։ Լոնդոնում գործող սիրիացի իրավապաշտպաններն անցած գիշեր հայտարարություն տարածեցին, թե առնվազն մի քանի տասնյակ մարտ է տուժել թունավոր նյութերի կիրառման արդյունքում։ Սիրիական հնդիմության կողմից տարածած տեսանյութում հստակ երևում են հիվանդանոցում գտնվող տասնյակ զինյալներ, որոնք չունեն որևէ հրազենային վնասվածք, սակայն խիստ ահաբեկված են, նրանց մեծ մասը չի կարողանում շարժվել և շարունակ պնդում է, թե շնչահեղձ է լինում։
Չի դուեր, չի մխնասվար։
Սիրիա ամերիկյան բժշկական ընկերակցության պնդմամբ էլ հարձակման արդյունքում 7 մարդ զոհվել է, ավելի քան 50-ը վիրավորվել։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ հոսքն Agent 15 կոչվող թունավոր գազի մասին է, որի կիրառումից հաշված վայրկյաններան զոհերն անշարժանում են, նրանց դեմքն ու աչքերը կարմրում, գրեթե միշտ արձանագրվում են սրտխառնոցի և շնչահեղձության դեպքեր։ Պաշտոնական Դամասկոսը, սակայն, տարածված այս տեղեկությունը կտրականապես հերքում է Մոսկվայում Սիրիայի դեսպանը Ինտերֆաքսին փոխանցել է։ Դա միանգամայն սխալ տեղեկություն է, որը միայն մեկ նպատակ է հետապնդում արդարացնել Սիրիայի դեմ կիրառվելիք հնարավոր արտաքին ներխուժումը։ Չդադարող մարտերի ֆոնին ՄԱԿ-ի և Արաբական պետությունների լիգայի հատուկ բանագնաց Լահդար Բրահիմին 3 բանակցությունների հերթական փուլն անցկացրեց Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հետ։ Հանդիպման ավարտին Ալժիրցի դիվանագետը նշում է.
Մենք
նախագահի հետ տեսակետներ փոխանակեցինք ստեղծված իրավիճակի շուրջ, նա ինձ ներկայացրեց իր մոտեցումները, ես էլ պատմեցի այն հանդիպումների մասին, որ ունեցել ծերեմ տարածաշրջանային մի շարք մայրաքաղաքներում տարբեր բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, նշում էր Բրահիմին, խոստովանելով սակայն, որ իրավիճակը երկրում շարունակում է վերահսկողությունից դուրս մնալ։ Իրավիճակը Սիրիայում խիստ լարված է, և մենք միայն հույս ունենք, որ կողմերն աշխատում են այն լուծման ուղղությամբ, որին ձգտում է ողջ սիրիացի ժողովուրդը։ Իսկ անցած գիշեր Սիրիայում ապրող 100,000-ավոր քրիստոնյաներ, չնայած չդադարող բռնություններին, նշում էին Սուրբ Ծնունդը, գերմանական ԴՊԱ գործակալության թղթակիցը այցելել է Դամասկոսի քրիստոնեական արվարձաններից մեկի կաթոլիկ եկեղեցի, որտեղ զրուցել է տեղացիների հետ։ Նրանց մեծ մասն այսօր լրջորեն մտածում է Սիրիան լքելու մասին։ Մենք մի վայրկյան անգամ չենք ապրի մի երկրում, որ կկառավարվի մահմեդական ծայրահեղականների կողմից, նշել է թղթակցի քրիստոնյա զրուցակիցներից մեկը։ Սիրիական հանրության այս ամենախոցելի հատվածին անցած գիշեր Վատիկանում չմոռացավ նաև Ռոմի Պապ Բենեդիկտոս 16-րդը, հատուկ աղոթելով Սիրիայում հաղաղության հաստատ ման համար։
Պեգի համակը պեր պայիզի չեկոստանցի, պեր լիբանո, պեր ասիրիա։
Եվ վերջում վերադառնանք Երևան, որտեղ այսօր գրողների միության նախաձեռնությամբ նոր գրախանութ է բացվել, դառնալով եզակիներից մեկը մայրաքաղաքում, մանրամասնում է Գանե Դանիելյանը։
Մեր մայրաքաղաքում այսօր մի նոր գրախանութ բացվեց, եւ սա իհարկե շատ ուրախալի փաստ է։ Նոր գիրք կոչվող նոր այս գրախանութը Բաղրամյան Պողոտայի սկզբնամասում է գտնվում, պատկանում է գրողների միությանը եւ բացվել է հենց միության միջոցներով։ Եվ ինչպես այսօր բացման հանդիսավոր առողջության ժամանակ ասում էր միության նախագահ Լևոն Անանյանը.
Արդեն 10 տարի Հայաստանի գրողների միությունը ուղակի պայքարում է իր սեփական նորատարածքի վրա գրախանութ բացելու հնարավորության արտոնության համար։
Թույլ չեն տալի։
Քաղաքապետները փոխվում էին, խոստումները շռայլվում էին, բայց ի վերջո պաշտոնական գրություններով արգելք էր դերում, պատճառաբանելով, թե առաջին գիծ է եւ այստեղ հնարավոր չի։ Այսինքն ամեն ինչի համար հնարավոր է առաջին գիծ, բայց գիրքը առաջին գծում արգելում է վաճառը։ Վերջապես այս տարի ի պատիվ քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի իրավունքը արտոնվեց։
25 քառակուսի մետր տարածքի վրա գտնվող այս նոր գիր գրախանութ կրպակը ըստ միության նախագահ 3 հիմնական խնդիր է միաժամանակ լուծելու։
Նախ բոլոր այն կասկածամիտներին, ովքեր տարփողում են բոլոր հնարավոր ամբյոններից, թե այսօր ժամանակակից գրականություն չունեն, թող մտնեն եւ տեսնեն, թե ինչ ներկայանալի, ինչ հրաշալի ժամանակակից գրականություն ունենք անխտիր բոլոր ժանրերում։
Նաև հայ գրահրատարակության 500-ամյա ավանդույթների պահպանումը ակներև կդառնա նոր հրատարակված գրքերի հետ ծանոթանալիս, հավաստիացնում է Լևոն Անանյանը։
Ուղղակի պոլիգրաֆիական տոնահանդես եմ համարում մեր լավագույն հրատարակչությունների գրահրատարակչական արտադրանքի ցուցադրումը։
Վերջին 10 տարում գրողների միությունն ունեցավ սեփական գրահրատարակչություն, սեփական տպարան եւ ահա նաեւ սեփական գրախանութ։ Դեսգարնանը գրախանութին հարող տարածքում փոքրիկ փուրակում կգործի գրական հանդիպումներ սրճարանը։ Այնտեղ արդեն հնարավորություն կստեղծվի գրողի եւ ընթերցողի հանդիպման համար, հավաստիացնում են գրողները։ Դա էլ ուրիշ որտեղ, եթե ոչ մի բաժակ սուրճի կամ մի գավաթ գարեջրի շուրջ անկեղծ ծրույց կարող է տեղի ունենալ գրողների եւ ընթերցողների միջեւ։ Միջև գարուն դեռ ձմեռը պիտի հաղթահարենք, սակայն թեև այսօր իսկական գարնանային եղանակ էր դրսում։ Իսկ այս մինչ այդ էլ գրախանութի մուտքի մոտ հավաքված գրողներն ասում էին, որ վերջապես Հակի կենտրոնում ոչ թե փակվեց, այլ գրախանութ բացվեց։ Արձակագիր Ռուբեն Հովսեփյանի խոսքով իրոք սա մի փորձ է կրկին վերգտնելու ընթերցողին։
Պետք է որ որտեվ մի բան է, մի տեղ է ավելացավ, չէ՞։ Ինչքան տեղեր ավելանան, այնքան ավելի հետաքրությունը մեծանում է, այնքան ավելի շփումը մեծանում է։ Եթե նույնիսկ առաջինը չլներ, ինձ համար սա առաջինը համարվում, որովհետև ի վերջո գրողների միության թե տարածքում է և թե դրա միջոցներով է սա արվել, հենց դրա համար ինձ համար սա առաջինը, հենց մենք պետք է անենք առաջինը։
Ես ձեզ հետո հետևեն շատերը։
Իսկ թվում է, որ պետք է հետևեն։
Ազգային գրահրատարակչական գործակալության տնօրեն Էդվարդ Միլիտոնյանի համոզմամբ
այդ գրախանութը կօգնի նաև հանդիպելու գրող, ընթերցող, հրատարակիչ, մի խոսքով վայր կլինի, որտեղ իսկապես գրասեր մարդը կգա, կհանդիպի իր սիրած գրողին։
Ինձ էի վերջում մեկ գիրք։
Այո, գիրք գնելու անշուշտ, որտեղ այսօր մեր գրքի գները հիմնականում, եթե նկատի առնենք, պետական աջակցությամբ կամ պետ պատվերով հրատարակած, ինքնարժեքը բավականին ցածր է եւ մատչելի գներ են, այնպես որ սա հասու կլինի ընթերցողներին նոր գրքեր ձեռք բերելու։
Բաց թվում է, թե մի քանի գրախանութ կոնա պիտի բացվեն։
Բացվել են մի քանի գրախանութներ, բացվել են Զանգակի 97-ը բացվեց, մի շարք մեր Edit Print հրատարակչության գրախանութը բացվեց, որոնք շատ լավ գործում են իմիջալոտ, եւ տարբեր տեղեր փոքրում է Ձրազդանում բացվեց խանութին հարակից մաս, որը գրախանութ է, Գյումրիում, Արցախում Edit Print հրատարակչությունը գրախանութ ստեղծեց, այսինքն
իմիջալոտ ասեմ, Արցախի գրախանութը այդ չափսի մեծ գրախանութ Հայաստանում չկա։
Հա,
իհարկե, ու շատ լավ ներկայացվածա բոլորի գրքերը, մեր հրատարակած գրողների, հրատարակիչների բոլորի։
Հայաստանում էլ բացեք նման մեծ։
Հայաստանում այդքան տեղ չկա, Երևանում, Երևանում տեղ քիչ ցույց տալու դրա համար։
Edit Print գրահրատարակության տնօրեն Մկրտիչ Կարապետյանն էր, որ միացավ մեր զրույցին, նա նաև Հայաստանի գրահրատարակիչների ազգային ասոցիացիայի նախագահն է եւ հավաստիացնում է, որ շուտով էլի նոր գրախանութներ կբացվեն մարզերում։
Բացվելու է երևի այս տարվա կող տարվա սկզբին կբացվի Վանաձորում, արդեն պայմանավորվածությունները կան, այնպես որ գրախանութներ բացվում է, ուղղակի ընթերցողները շատ պասիվ են մեր, բայց դե հույս ունենանք, որտեղ մինչեւ գործը չանես, ընթերցող չի լինի։
Դա իսկ անկախ Հայաստանի գրահրատարակության ակունքներում կանգնած մեկ այլ գրահրատարակիչներից Վահան Խաչատրյանն էլ շեշտում էր, որ
բոլոր գրախանութներում գեղարվեստական գիրքը շատ վատ էին ցուցադրում։ Չէ, գրողները բողոքում էին, որ իրենց գրքերը չի վաճառվում, չի ցուցադրվում, այդ լաբիրինթի մեջ, ասենք, բուկինիստի կամ նոյանտապանի չէին էլ երևում։ Գաղափարը շատ ճիշտ է, գրողների միության ֆիրմային գրախանութ են բացել։ Ֆիրմային գրախանութ, այս նոր հասկացությունը։ Եվ դա իսկապես Հայաստանի գրողների միության գրախանութ արդեն կհոլովվի, դա բրենդ է դառնալու։ Կարծում եմ այս գրախանութը շուտով ընդլայնվելու է, որտեղ շատ լավ է տարածք կա այստեղ։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Հարգելյուն կնդիրներ, այսօր այսքան է, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ էր Հեղինե Բունյատյանը։ Մենք շարունակում ենք հետևել իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ եթերում կլինենք արդեն վաղն առավոտյան 9-ին։ Հետևեք մեր թողարկումներին, այցելեք մեր ինտերնետային էջը azatutyun.am։ Հաջողություն եւ ամենայն բարի։